Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 3.8.2017 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Šášula Trump, nechutná Ukrajina a pravda o Líbii, migrantech a neziskovkách. Tereza Spencerová vnáší pořádek do letních zpráv. Donald J. Trump vypadá, jako kdyby musel příští týden vyrazit někam na nádraží a nabízet náhodným kolem jdoucím, jestli by si nechtěli střihnout nějakou tu funkcičku. Tak komentuje nastalé otřesy v Bílém domě editorka literárních novin a analytička Tereza Spencerová, která se v rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech zaměřila i na pravděpodobně největší evropské téma současnosti. Boj proti pašerákům, migrantů a neziskovkám, které jim pomáhají. Věc se má podle ní poněkud jinak, než se zdá. První otázka pro Terezu Spencerovou. Co to předvádí administrativa Donalda J. Trumpa, či spíše on osobně? Nejdřív najme nového ředitele komunikace, který komunikuje poněkud ostře, pak nechá vyhodit v uvozovkách ředitele Bílého domu a najme nového čtyřhvězdičkového generála. Ten po 10 dnech vyhodí ředitele komunikace a tisk přetéká informacemi, že v uvozovkách teď už bude pořádek, jenže je tu pořád regulérní i kongresové vyšetřování vlivu Ruska na volby. Osvobozuje se nyní Donald J. Trump nebo jen dělá zoufalé věci? To bych taky ráda věděla. Cože se to tam vlastně děje, je očividné, že Trump nemá po ruce dostatek schopných lidí, kteří by byli sto nebo ochotni ustát všechny ty neuvěřitelné a více než rok trvající mediální a jiné tlaky. V tomto ohledu podle mého naprosto selhává republikánská strana. Ku příkladu za Ronalda Reagana, který co by westernový herec zcela jistě také nebyl žádný v úzovkách rozený politický stratég a genius, do Bílého domu dodala odpovídající v úvozovkách servizní personál plus ministry, kteří mu zajistili témata i klid na výkon role prezidenta. Jasně, to bylo ještě v dobách, kdy poražení ve volbách akceptovali výsledky hlasování. Já vím. Trump místo toho vypadá, jako kdyby musel příští týden vyrazit někam na nádraží a nabízet náhodným kolem jdoucím, jestli by si nechtěli střihnout nějakou tu funkcičku, klidně jen na pár dní, na pohodu, nic závazného. Je to tristní. Tím myslím tristní s přihlédnutím ke skutečnosti, že jedno z globálních center moci není nic jiného než průchodák. A jestli to zachrání generál Kelly, netuším a nechci se sázet. Další otázka. Co je důležité? Zdá se, že Donald J. Trump si může myslet, co chce, ale vládne kongres. Ten rozjel nové sankce proti Rusku, na které Rusové reagují v uvozovkách trápením amerických diplomatů v Rusku. Takže kromě v uvozovkách ruského vyšetřování je na Donalda Trumpa i tato páka, kdy v podstatě jen přihlíží, jak kormidlo politiky USA převzal kongres. Co nám brání pojmenovat Donalda Trumpa jako bezmocného šášulu v rukou jiných částí americké moci? A jak asi zareagují němečtí politici, kteří až tak brutální sankce proti Rusku nechtěli? vykašlou se na Nord Stream 2 a kývnou na v uvozovkách výhodné dodávky plynu z USA? Poslední vývoj je opravdu bizarní. V kostce Trump s orným bručením podepsal zákon, který mu mimo jiné fakticky zakazuje rušit zahraniční sankce, z čehož vyplývá, že vedení zahraniční politiky do značné míry převzal kongres, což pro zjednodušení ze všeho nejvíc připomíná něco jako státní převrat. A americký kongres plný v uvozovkách zástupců lidu, kteří ze všeho nejvíc jen zastupují zájmy různých finančních, průmyslových a jiných kruhů, také žádnou velkou záchranu demokracie nepřipomíná. A k tomu obě americké politické strany dosahují u voličů podpory někde na hranici plus minus 20% s občasnými výkyvy nahoru a dolu. Suma sumárum, je to celé jeden velký obraz zmaru a úpadku. Možná ale právě takhle nějak vypadají poslední stádia velmoci před, v uvozovkách, pádem Říma. Současně ale platí, že i když bude Trump v zahraniční politice do určité míry, sankce přece jen nejsou vším, bezmocným šášulou, jak říkáte, v amerických volbách vesměs bez tak rozhodují domácí témata. My si o něm sice můžeme myslet cokoliv, ale jeho voliči za ním podle všeho stojí dál a pokud se mu podaří nastartovat rekonstrukci zastaralé infrastruktury a podniknout další kroky, které sliboval, tak šášula, nešášula, z hlediska prezidentství nemusí být ztracen. Ani zatracen. Je zvláštní, že mu s tím mohou pomoci takové nechutné režimy jako například Saúdská Arábie, které výměnou za udržení v uvozovkách přátelství nabízí investovat do americké infrastruktury desítky miliard dolarů. Svět je fakt bizarní, ale to už jsem říkala, ne? Jak na protiruské sankce zareaguje Německo nebo Evropa obecně, se stále ještě neví. Jean-Claude Juncker už od svých razantních prohlášení z minulého týdne couvá a prý, že Brusel zareaguje, pokud sankce ublíží evropským firmám. V Německu je pro změnu před volbami a tak lze spoustu protiamerických siláckých slov, která z Berlína zaznívají, přisuzovat právě jen kampani, která musí počítat s tím, že většina Němců americké sankce proti Rusku správně považuje současně za útok proti nim samým. Tož si počkejme, konec konců obří tankery s předraženým americkým skapalněným plynem ještě nejsou ani na horizontu. Když mluvím o předražení, tak třeba Ukrajina začala nakupovat uhlí z Ameriky za 113 dolarů za tunu, i když v uvozovkách běžná cena je 43 dolarů. Jsou to ale pašáci, ti v tom zbankrotovaném Kyjevě, že? Budou si na americké uhlí půjčovat, nejspíš v Americe. Frajeřina je na to nemít, prohlásil kdysi hlavní hrdina kultovního filmu Frajer Luke. Bude Evropa také tak hloupá a podvolí se požadavkům předražené Ameriky úplně stejně jako Ukrajina, kterou si ale Západ stvořil k plnění svých potřeb? Současná generace západoevropských politiků strávila celý život v provázanosti s USA a tak možná už i ztratila schopnost jednat samostatně a nesklánět jen hlavu. Bylo to přeci vždy tak automatické a tím i pohodlné a bezproblémové. A co víc, v globalizované ekonomice bude asi těžké jednoznačně určit, co už poškozuje evropské zájmy a co ne. Myslím, který koncern je skutečně evropský a ve kterém jsou třeba i americké peníze. Nicméně přičtěte si k tomu americký požadavek na 2% z HDP určená na povinný nákup amerických zbraní a představa o tom, jak nás, Evropu, současná Amerika vnímá, je vcelku jasný. Buď od nich budeme brát předražené zboží, nebo v americké detektivce by se tomu říkalo racketeering. Osobně si nějakou v úvozovkách razantní obchodní válku v zájmu obyvatel Evropy mezi Evropskou unií a USA teď a tady představit neumím. Spíš sklopíme uši a otevřeme peněženky, ale kdo ví, co všechno se může stát, řekněme, během roku, dvou, tří? Svět se mění poměrně rychle. O případu Všelichové a Farkaše, kteří dostali v Turecku 6 let natvrdo, jsme už kdysi mluvili. Co k tomuto rozsudku říci a co říci k tvrdosti postupu Zaorálka, který je rozsudkem zklamán a bude telefonovat tureckému protějšku? Máme šanci něčeho dosáhnout? Tolik další otázka pro Terezu Spencerovou. Nevím, jestli se dá vyjádření zklamání považovat zrovna za tvrdost, ale připadá mi vcelku v pořádku, že bude náš ministr zahraničí volat do Ankary a zkoušet ještě něco dojednat. Vztahy mezi Evropou a Tureckem ale aktuálně nejsou z nejlepších a neustále se vlastně zhoršují, takže bych si velké naděje na to, že se mu podaří dosáhnout předání obou k výkonu trestu do České republiky, nedělala. Z hlediska Turecka by to totiž mohl být i nepřijatelný precedent. A pokud by se to panu Zaorálkovi přece jen podařilo, tak to nebude hned. Nicméně vzhledem k tomu, že Turci považují Kurdy za teroristy a nikdo jim to nejspíš nevymluví. A vzhledem k tomu, že v regionu zuří nefalšovaná válka, v níž není prostor pro nějaké romantiky, tak mi rozsudek připadá ještě hodně mírný. Naštěstí, viděla jsem to v duchu mnohem černěji. Další otázka. S Banderou do Evropy nevstoupíte, to slyšela Ukrajina jak od Jaroslava Kaczyńského, tak i od jiných představitelů Polska. Ti jsou znechuceni adorací Bandery a Šucheviče, které považují za strůjce takzvaného volyňského masakru, o kterém Poláci dokonce natočili film. Jsou Poláci skutečně schopni přibouchnout Ukrajině před nosem dveře do Evropy kvůli přejmenování ulic a podobně? Ukrajinci argumentují tím, že Bandera a Šucheviš nakonec zemřeli rukou Sovětů. Syn druhého jmenovaného je dokonce členem parlamentu Ukrajiny. Nepřeceňovala bych polskou schopnost zabránit ukrajinskému vstupu do Evropy. Už jen proto, že Ukrajinu do Evropy bez tak fakticky nezve nikdo. Evropská unie členství vylučuje pro nejbližších x let, NATO s nimi také nepočítá, takže skutečnou v uvozovkách moc Poláci dokázali až ve chvíli, kdy přišli se svým projektem Trojmoří, který nebere Ukrajinu, byť by jinak měla být logickou součástí v uvozovkách obranného valu mezi Evropou a Ruskem, čili polští vládnoucí ultras, jako by dnes říkali něco jako s Ukrajinou ani proti Rusku. A Lvov bude bez tak zase náš. Nicméně přiznávám se, že Polákům v tomto ohledu v duchu fandím, protože alespoň v této kapitole rozhodně a bez politické a jiné korektnosti odmítají přepisování dějin. Kdo masakroval, ten masakroval. Osobně mi připadá oslavování válečných zločinců na Ukrajině nechutné stejně jako třeba každoroční pochody starých nácků s Waffen SS Lotyšskou Rigou. Všichni se potichu, moc se o tom veřejně nemluví, tváříme, že oslava SS je vlastně OK, oslava Bandery a spol je OK, jen abychom se nějak vymazili proti tomu zatrolenému nedemokratickému Rusku. Možná dnes už spousta lidí tu absurditu ani nechápe, je mimochodem poněkud neuchopitelnou skutečností, že Evropská unie i NATO dokáží na území svých členských států akceptovat pochody LGBT i skutečných a dodnes nepotrestaných nacistů, kteří kdysi příslušníky sexuálních menšin posílali do koncentráků. To o bizarnosti světa už říkat ani nebudu. Nová otázka. Tak tu máme jakési pokusy italské vlády být už skutečně ošklivým na neziskovky, které importují migranty ze Středozemí do Evropy. Poté, co neziskovky udělali na vládu Itálie dlouhý nos, že se nenechají kontrolovat. A co je též důležité, je zde snaha Macrona a jiných dohodnout se nějak v uvozovkách s pytlem blech v podobě dnešní Libie. Pojďme prosím čtenářům obé podrobně popsat, včetně povahy toho pytle blech. To je další bizarnost. Západem uznávaná islamistická v uvozovkách libyjská vláda, která neovládá ani své sídelní hlavní město Tripolis a najímá si na tuto práci džihadisty, minulý týden oznámila, že neuzavřela žádnou dohodu s Itálií o italské vojenské pomoci s migranty u libyjských břehů. Ale včera ČTK oznámila, že dolní komora italského parlamentu schválila vládní návrh na vyslání armádních plavidel do libyjských vod. Senát to sice v zápětí odmítl, přesto titulek hlásal, že je dohoda v kabeli. Italští vojáci mají podpořit libyjskou pobřežní stráž v boji proti převaděčům migrantů, tvrdila zpráva. Ale co to je ta v uvozovkách libyjská pobřežní stráž? V Libyi jsou tři soupeřící v uvozovkách vlády a parlamenty. Stát fakticky neexistuje. Tak kde se tam najednou bere libyjská pobřežní stráž? Nebo lépe, koho si pod tím pojmem lze představit? A co víc, jak hodlají italští vojáci bojovat proti převaděčům migrantů? To jako budou samozřejmě nenásilně a demokraticky a humánně potápět jejich lodě plné lidí? A zpráva pokračovala. Italská mise se rodí v atmosféře naprosté důvěry. A všechny aktivity se budou odvíjet od požadavků místních úřadů. Jaké tyto požadavky jsou, to má v Tripolisu zjišťovat speciální italský velvyslanec. Čili parlament, co si schválil, neschválil, ale velvyslanec u v uvozovkách místních úřadů teprve začíná zjišťovat, cože by se vlastně mělo dělat. Upřímně, na takovou vládu a její v uvozovkách řešení migrační krize bych ukázala dlouhý nos taky. Nicméně bez ohledu na podivné chování italských v uvozovkách zástupců lidu je podle mého příznačné, že suverénní státy už nemají moc nad neziskovými organizacemi. Někde se stala velká chyba a její napravení bude bolestné, ale nutné. Včera to snad už i opatrně začalo, když Italové zadrželi plavidlo jedné německé neziskovky. Prý spolupracovala s převaděči a nabírala migranty přímo z lodí pašeráků lidí u libyjského pobřeží. Brusel, který jistě vidí do zákulisí celého tohoto problému, by už měl nahlas situaci pojmenovat a uvést jména těch, kteří celý systém financují. Půjde to ale těžko, když byly i tyto neziskovky donedávna placeny přímo z Bruselu. Zajímavější je ale podle mého přece jen onen francouzský umělohmotný prezident Emmanuel Macron. Je ve funkci teprve pár měsíců a tak se z titulu v uvozovkách pana čistého, který osobně nemá nic společného s demokratizačním zničením Libie a následnou migrační vlnou do Evropy, podujal role v uvozovkách uklizeče libyjského chaosu. Pozval si do Francie šéfa libyjské vlády z Tripolisu a velitele soupeřící libyjské národní armády maršála Khalifu Haftára, aby s nimi dojednal nějaký pokrok. Následná deklarace o nutnosti příměří, společném boji proti terorismu a podobných blablabla má sice jen hodnotu papíru, na kterém byla zveřejněna, ale důležité je, že Macron jako první západní politik veřejně potřásl rukou maršálu Haftárovi, za nímž až dosud stálo především Rusko a regionální těžké váhy, jako Egypt, Alžírsko nebo Spojené arabské emiráty. Haftar má jako jediný vojenskou sílu potřebnou ke stabilizaci celé Libie a tak je vcelku fajn, že si Západ začíná sundavat ideologické klapky z očí a opatrně připouští, že v Tripolisu znovu vsadil na špatného koně a že je třeba přepřáhnout. A Haftar mezitím naznačil, že celý ten v uvozovkách náš Tripolis bez tak obsadí a prohlásil, že si umí v některé z nejvyšších funkcí budoucí znovu sjednocené Libii představit Kadáfího syna Saifa Islama. To by byla pro Západ nezměrná ostuda. Otce svrhne, syn nastoupí po něm, navíc syn, který se díky v uvozovkách taťkovým miliardám dlouhá léta pohyboval v nejvyšších kruzích západní Evropy a může lecos odvyprávět o tom, jak se slovutní západní politici s plnými ústy demokracie nechávali od diktátora Kadáfího sponzorovat. Není divu, že Amerikou ovládaný Mezinárodní trestní soud nebo soud Bílého muže, jak se mu přezdívá v Africe a na Blízkém východě, požaduje okamžité vydání mladého Kadáfího, který je doma nesmírně populární, aby mu něco přišel a tak ho umlčel. Obecně se zdá, že je v uvozovkách mužem smrti, ale Haftar sebevědomně Západu vzkazuje, že je Sai Islám v Libii a v bezpečí. Svět je fakt bizardní, ale to už jsem říkala, ne? Na závěr tradiční otázka, co bychom měli v příštích dnech sledovat? Bude pokračovat poněkud marné, možná až trapné čekání na evropskou reakci na americký raketýring. V současném vedru je takové v uvozovkách čekání vcelku přijatelný program. A těmito slovy končí celý příspěvek Terezy Spencerové a my se budeme věnovat onomu přijatelnému programu, a sice čekání ve vedru.